У пошуках християнской ідентичності. Рубрика ксяндза Андрея Рилки.
Шановні слухачі, у наших попередніх розважаннях над формуванням здорової католицької ідентичності ми звернули увагу на сферу спокушенняв. Історія моральних падінняв і повстанняв відкриває перед кожним вірником правду про його самого, про діяння злого духа. А процес духовного оздоровлення, визволення від гріху, розкриває багаття і перспективи відносинів з Богом. Вчені кажуть, що ми многим такі, які наші відносини. Переакцентування відносинів до свого внутрішнього світу і одночасово зовсім слабий контакт зі знішнім світом може бути криницею утеків від реальності, заблокованості особи. Існує і інша крайність, коли особа надає велике значення відносинам з іншими людьми, а при гэтым не має контакту со своїм внутрішнім світом, утікає від себе. Можна імкнуться будувати відносини з Богом, але при гэтым не пускати його у своє життя, не жадати разом з ним зазирнути у світ своєї душі. Багаття відносинів з другой особой, тим більш Богом, дозволяє черпати з гэтай криниці узаємного контакту. На жаль, життя чоловіка – це не тільки багаття відносинів з Богом. Немало в нашому житті і деструктивних контактів. Здається, підсвідоме розуміння такої небезпеки народжає у некоторих людях натуральний страх перед погрозою невідомої сув'язі, блокує як негативні, так і позитивні контакти. Старожитні айці Костьола звертали увагу на два види перешкодов у відносинах поміж чоловіком і Паном Богом. Перший тип перешкодов вони називали сетками Петра. Гэта назва зв'язаная з євангельською сценою аб тым, як апостоли, не розуміючи місії Христа і розчараваныя його укрыжаванням, вернуліся до своїх рыбацьких сетак. За гэтым євангельським вобразом крыецца правда аб тым, што кожны чалавек імкнецца стварыць сабе нейкія тылы для адступлення. У асабістым жыцці верніка такое забеспячэнне пагражае асабліва ў сітуацыі незразумення Божых планаў або ў нейкіх цяжкасцях у адносінах з Богам. Тут можа ўзнікнуць спакуса звернуцца да ранейшага, да таго, што суцяшала перад сустрэчай з Христом. Варта кожнаму хрысціяніну часта задаваць сабе пытанне аб старых прывязанасцях, пытацца аб тым, ці нешта або нехта не застаецца для мяне альтэрнатывай, калі не ўдадуцца адносіны з Богам. Акрамя гэтага, айцы Касцёла звярталі ўвагу на другі від перашкодаў у адносінах з Богам. Вобразна яны гэта называлі камерай мытніка, навязваючы да евангельскай аповесці пра мытніка Мацвея, які меў забяспечанае жыццё, але пакінуў усё і стаў апостолам Хрыста. Грэшнае жыццё мытніка апіралася на фінансавых махінацыях, багацці і працы. Яно было для яго нейкім спосабам самапуцяшэння, ілюзіі стабільнасці, але адначасова было тым, што блакавала яго адносіны з Богам, ішло ў разрэз з верай і мараллю. Як жа чуйным трэба быць хрысціянінам, каб не дазволіць злому духу або ўласнай наіўнасці спакусіцца пабудовай матэрыяльнай альтэрнатывы Богу, стварыць гэтакі зямны рай. Людзі часам пагаджаюцца на пякельную працу, разрыв адносінаў з Богам і бліжнім, ламанне свайго жыцця і сям'і. І ўсё гэта гатовы апраўдаць ілюзіяй пабудовы зямнога уласнаручнага раю. Але калі надзея на яго пабудову можа яшчэ цешыць, то фініш будаўніцтва заканчваецца вялікай драмай расчаравання. Рай аказваецца чарговым міражом. Некаторыя людзі толькі пасля цяжкіх драматычных падзеяў у сваім жыцці пачынаюць разумець, што найбольш праўдзівае і рэальнае ў іх жыцці – гэта блізкая асоба, гэта добрыя адносіны, цёплыя кантакты, любоў. Але нават самыя блізкія чалавечыя кантакты бяссільныя перад моцамі смерці. Глыбока і сур'ёзна веруючая асоба нарэшце можа адкрыць, што за брамай зямнога жыцця прыйдзецца пакінуць самыя блізкія і дарагія чалавечыя кантакты. А ўпэўнена пераступіць парог вечнасці той, хто не згубіць найбольш каштоўнай і непадуладнай смерці сувязі з жывым і вечна любячым Богам. Гэта найбольш каштоўныя, найглыбейшыя і вічні відносини.
У пошуках християнської ідентичності. Рубрика «Ксяндза Андрея Рилки».